up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Gauffin. Takk for at du lytter, håper alt bare bra. Det jo fortsatt langslagspause, og da det jo lite som passer bedre enn at vi har med oss en alletiders gjest I kveld. Men før vi avslører hvem det så har du en viktig oppfordring å komme med, Magnus.
Det har jeg, Simon. Vi har jo samarbeid gående med den norske supporterklubben, offisielle supporterklubben, Arsenal Norway, og vil nok en gang minne folk om å klikke seg inn på gunners.no for de som ikke allerede har gjort det, og inn på den linken som heter Bli medlem. Fordi det det altså 250 kroner, det noe de fleste kan avse I året, for da 6 tettpakka blekker med kvalitetsstoff, Arsenal-stoff. I tillegg så får man mulighet til å søke på billetter på samtlige hjemmekamper, og sånn jeg opplever det så får du stort sett billett også, på hvis du søker og når du søker. Og så har du muligheten til å delta på en del arrangement I regi av supporterklubben, hvor man kan møte likesinnede. Vi har jo vært på et par støkker selv, Simon, og stiftet nye bekjennskaper, så vi har fortsatt har kontakt med, og det veldig, veldig hyggelig.
Gleder meg allerede til neste finalefest.
Ja, den vel I mai, ikke det?
Ja, så kanskje allerede I februar eller noe sånt, da. Ja, ikke det noen Carabao som skal spilles for den tid?
Stemmer.
Får se hva det blir.
Var det noe glemt da, eller? Skal vi fire
Nei, jeg tenker du har dekket det godt, ja. Men oppfordringen, den kommer vi til å fortsette med også fremover, så hvis du ikke har gjort det enda, så det bare å hive seg rundt. Men da må vi virkelig si, Magnus, at det en sann glede å kunne ønske velkommen til en av de aller kjæreste kommentatorene vi har I dette ganske land. Det har vel blitt et tusentall skamper som han har kommentert de senere årene for Discovery. Attpåtil så han livslang gunner, Kenneth Fredheim, velkommen skal du være til oss.
Takk for det, moro å være med.
Prate litt Arsenal, ikke feil?
Nei, aldri.
Ja, det jo en ære for oss da, som Sim var inne på. Så fylte du våre stuer med stemmen din I hva jeg vil si var den gyllene perioden for, I vårt liv når det gjelder det å følge Arsenal. Da. Så det var jo... Det som granbar på granbarlukt lille julaften på en måte. Det når du hører stemmen av de og Øyvind Alsaker, det var liksom de to. Ja. Så blir man påminnet det som en gang var. når Wenger sine store årganger herja rundt på Balløya.
Ja, det var jo fantastiske år rett og slett for Arsenal. Alle som var glad I fotball, hele Premier League da var, og du hadde en herlig rivalisering selvfølgelig også mellom Wenger og Ferguson, ikke sant? Så nei, det var morsom år.
Må ikke glemme Dag Solheim oppe I dette her også. Det var jo en viktig brikke I oppstillingen, Gunnar han også. Så det var jo mye som funket bedre med disse Premier League-studiene for noen år tilbake. Nå det vel stort sett sånn at det Tottenham tilknyttet karer som har tatt over. Så alt var bedre før, må vi kunne si.
Yes. Men vi skal jo kjøre på litt her, gutter. Vi har jo litt vi skal igjennom. Jeg vet ikke om vi skal bare starte litt med den kommentatorgjerningen, før vi liksom setter tenna I den indre forlen som Arsenal om dagen, med Ramsdale som, skal vi si, peppersausen. Vi har jo hørt deg kommentere fotballkampen, I hvert fall fra 90-tallet, Kenneth. Hvor lenge har du holdt det gående nå?
Ja, altså jeg begynte jo I NRK-sporten I 92, og så gikk det noen år der før jeg fikk kommentere fotball, men jeg fikk jo mine første kamper der som var det som nå norsk eliteserie og engelsk FA Cup, så det var de første fotballen jeg kommenterte, det var for NRK, og så gikk jeg til Canal+ da, når de fikk Premier League I 98 og var der I... Ja, 12 år. Jeg var der lenger, men jeg var der 12 år med Premier League, og så har det da blitt Discovery siden 2014, så det begynner jo å bli noen år, ja.
Hvordan var det du kom inn på dette her? Altså, hvordan startet kommentatorgjerningen? Var det en liten drøm som lå tilbake I tid, som du jobbet målrettet mot, eller var det mer tilfeldigheter som gjorde at det endte opp på den måten?
Ja, begge deler faktisk. Altså, fordi jeg begynte opprinnelig, jeg jobbet, var opprinnelig avisjournalist, så jeg jobbet i Drammens Tidende. Og så var jeg lei der, rett og slett, og søkte meg inn på journalisthøyskolen selv etter å ha jobbet 6 år som profesjonell journalist. Og gjennom det så søkte jeg praksis, man skal alltid ut i praksis der, så jeg søkte praksis i Dagsrevyen faktisk. Ja. Og så var vi så mange fra journalisthøyskolen som søkte i NRK, så det ble loddtrekning, så jeg endte opp i TV-sporten. Hadde jo absolutt ikke noe imot det, og det var utrolig gøy og spennende og lærerikt fra første stund, og da ble jeg det rett og slett, og det er klart at da var selvfølgelig målet å få prøve seg som, det var kommentator jeg ville være, selv om jeg var mye programleder og reporter og andre ting også, så var det egentlig bare kommentere jeg hadde lyst til, og da selvfølgelig særdeleshet fotball, så og drømmen hadde jo selvfølgelig alltid vært å få jobbe med engelsk fotball fra barndommen av egentlig, så når den muligheten bød seg og da skjønte at NRK aldri kom til å ha engelsk fotball igjen, så var det vanskelig, men samtidig lett også å hoppe på den muligheten som man fikk i Canal Plus.
Det er vel selvsagt, kanskje når du sier det på den måten, men er det sånn at altså, du som både har vært innom Eliteserie og Premier League og landslag, er det sånn at Premier League åpenbart er det morsomste?
Ja, altså, jeg er først og fremst fotballnerd, vil jeg si. Altså, spiller fotball. Altså, jeg elsker egentlig fotball på alle nivåer. Jeg går og ser lokallaget mitt i 4. divisjon og stikker inn og ser aldersbestemte kamper og er trener i aldersbestemt fotball i mange år og alt mulig sånt. Og så jeg elsker egentlig all fotball, jeg gjør det. Men det er klart at jeg vokste opp med engelsk fotball. Og hadde et langt tidligere forhold til det enn jeg hadde til norsk fotball, sånn sett. Men svaret må bli at jeg faktisk elsker all fotball, og Premier League har jo forandret seg mye i disse årene. Kanskje ikke i bare positiv retning, jeg må være såpass ærlig, altså med all kommersialiseringen og utenlandsk eierskap og alt sånt, og så blir man litt sånn nostalgisk i forhold til det, og sånn sett så føles i noen sammenhenger norsk fotball mer genuin, men underholdningen og spenningen man opplever med Premier League, den er jo vanskelig, og den når egentlig ingen opp mot.
Nei. Men du var inne på det så vidt der. Du har jo vel hatt en, kall det, geografisk tilknytning også til Arsenal i større grad enn norsk fotball. Det er vel sånn å forstå at du bodde over dammen der i noen år i dine ungdomsår?
Ja, vi flyttet til England da jeg var 7 år, eller til London da jeg var 7 år. Stefan min fikk jobb der borte, så vi skulle være noen år i England, og da noe av det første som skjedde, vi bodde i Nord-London, altså ut mot Heathrow egentlig, av sånne praktiske grunner, men noe av det første som skjedde da når jeg flyttet dit, var at jeg fikk et fotballspill hvor du skulle male draktene på spillerne, altså det fulgte med sånne små malingsbokser. Det var for så vidt ikke det viktigste. Det viktigste var at det var et gigantisk kart som du hengte på veggen med draktene og navnene til alle de 92 klubbene som da var i ligasystemet. Og øverst til venstre hjørne så sto det Arsenal og noen drakter som jeg synes var utrolig kule. Og så sto det opp og til under at de var fra London. Men husk på at jeg var 7 år her og hadde så vidt lært å lese. De var opp og til fra London, så da tenkte jeg at dette er laget jeg holder med. Så sånn begynte jeg å holde med Arsenal.
Da svarte du på, vi har jo fått inn ganske mange spørsmål i dag også. Det kunne egentlig vært en sånn ren Q&A med deg dette her, men vi har fått inn et spørsmål fra Jonas Lundsvold, som da spurte om nettopp det, hvordan du ble Arsenal-supporter, og som også legger til hva som er det største du da opplevde som fan. Det er jo kanskje noe du for så vidt kan svare mer på gjennom episoden, men da har i hvert fall fått svar på del 1 av det spørsmålet der.
Ja, men jeg må bygge ut litt, for jeg gikk jo da på vanlig engelsk skole der borte. Ikke noe internasjonal skole, sånt, jeg gikk på lokalskolen, og det var jo etter at jeg hadde vært på vår første Arsenal-kamp, det var en ganske lang tur tvers over London med undergrunnen, og så kom jeg gledestrålende på skolen dagen etterpå med Arsenal-program, og skulle vise frem det, og da var det jeg skjønte at, ok, her holder ikke folk med Arsenal, nei. For vi bodde da i tjukkeste QPR-land, rett og slett. Så det var alt annet enn populært, så jeg ble jagd rundt skolegården, hvor de skulle ha tak i programmet mitt og rive det i stykker.
Utlending og holde med feil lag, det kan være brutalt, ja.
Og skjønte selvfølgelig ingenting av det. Så sånn offisielt der borte den tiden, så ble jeg vel like mye, i hvert fall utad like mye QPR-supporter, for det var best for helsa. Men det var såpass hardt faktisk.
Jeg var
faktisk også veldig mye på Loftus da, og så QPR, som hadde et fantastisk lag på den tiden. Så det har alltid vært mitt lag nummer to faktisk.
Vi må jo, uten å spoile for mye, så skal vi nok innom en liten Loftus Road-episode også utover i praten her.
Ja.
Eller hva sier du, Magnus?
Ja, jeg tror kanskje jeg vet hva du sikter. Når du da, kan du si, hadde din første opplevelse på Highbury, og så snakker vi da 70-tallet, hva slags profiler var det som regjerte på den tiden?
Nei, det var jo min, hva skal man si for noe, altså de man husker, mine første helter var liksom George Armstrong, Brian Kidd. Men den største av alle for meg ble med en gang Liam Brady, når han slo igjennom som ung gutt på Arsenal, en aldeles vidunderlig fotballspiller, en playmaker, en målscorer, en assistgjører. Med en sånn herlig driv og en nydelig venstrefot, liksom. Han ble min første virkelig sånn store fotballhelt, rett og slett. Men dette her var jo litt sånn tunge år for Arsenal. Etter dobbeltriumfen i 71, så gikk det jo sånn gradvis nedover de neste årene, så det var jo ikke noe stort Arsenal-lag på en måte på den tiden her. Men det spilte jo ingen rolle, så jeg hadde tapt hjertet mitt til dem, og første kampene så med Arsenal på Highbury var på North Bank, husker vi sto opp i hjørnet der, og det er sånn som, selv om jeg var liten, så er det sånn som du aldri glemmer, for det var et trykk, altså alle sto jo selvfølgelig, ikke sant, og det var et trykk og en stemning og en, som er helt ubetalelig. Altså, jeg tror ikke du opplever en sånn stemning på noen kamp i England i dag som det var den gangen. Hvor det var tjokka fullt, mye, mye mer folk på stadion selvfølgelig enn det kunne være senere når det ble all-seating og sånt. Så det husker jeg så godt. Det var helt fantastisk.
Det er interessant da, for jeg har vært inne på diverse debattforumer og sosiale medier og sånt opp gjennom året. Og hvis man klager, så kommer det alltid noen som er født i 20 år før meg og Simen og sier at ja, men dere opplevde ikke de tøffe årene på 70 og tidlig 80 og sånn. Liksom. Men da var det fravær av sosiale medier, fravær av den der vanvittige trykket på sånne enkeltkamper og enkeltspillere og det der informasjonsbehovet som har tatt fullstendig av. Så, det må jo ha vært en litt annen måte å konsumere fotball på, selv om Arsenal kanskje ikke var på sitt aller beste, så var det kanskje likevel en litt annen stemning rundt klubben når det ikke gikk så bra, eller?
Og ja, og altså, jeg tror på en måte når folk sier det der, så tror jeg man skal ta med seg en litt sånn vesentlig ting. Altså, den gangen var det ikke flere tusen nordmenn og folk fra Asia og folk fra USA og folk fra hvor som helst, han har sagt, på kampene. Altså, det var londonere. Altså, det var de som levde med klubbens opptur og nedtur, og dette var en helt vesentlig del av hverdagen, rett og slett, ikke sant? Altså, dette betydde egentlig alt, liksom. Dette var pusterom og avbrekk i en for mange ganske tøff hverdag, så fotballen betydde alt, liksom. Dette var selve ventilen, ikke sant? Og dette resultatet der, den hadde veldig mye å si for hvordan uka til folk ble. Så det var kanskje, og det var jo en mye røffere form for fotball, altså. Også, så det er klart at trykket på tribunen ble gjenspeilet på de ute på banen og motsatt, så sier det sånn. Så det var intenst, det var utrolig intenst.
Altså, jeg har vært på en del bortematcher da, i England, og så forskjellen på å dra på Emirates da, og det å reise på en bortekamp, det altså to så vidt forskjellige verdener som man kan tenke seg som supporter. For på Emirates så får man beskjed om å sette seg ned og ta det rolig. Men så bortekamp, hvis man setter seg ned, så får man beskjed om å reise seg opp. Jeg vet ikke hvor mange bortekamper det har vært på sånn i senere år, Kenneth, men er det sånn at man i større grad ser den kjernen på en bortekamp i dag, at det er litt mer den type stemning på hybrid da, på den tiden, kontra det man ser i dag?
Jo, men der tror jeg du inne på det helt vesentlig. Liksom. Altså de som reiser til Newcastle på en onsdagskveld, han har sagt, eller en lørdag eller søndag, det er die hard gutta, ikke sant? I hvert fall i all hovedsak. Og så der tror jeg det har det. Da, altså, bortsett fra den gangen så var det 45 000 på Highbury av samme støpning, ikke sant? Nei, det er rett og slett svaret, tror jeg. Og det er jo mange som sier at ofte så er det bedre stemning på midtukekamper når det er det, ikke sant? Fordi da er det rett og slett flere lokale som er på kampene.
Ja, man har jo sett det i en Liga Cup-matcher også, når klubben skrur ned billettpriser. For det handler jo veldig mye om det. Altså, the working class i England har ikke råd til å gå på Emirates og betale 500-600 kroner for match flere ganger i måneden. Men når man skrur det ned til, si, halvparten eller en tredjedel, så ser man gjerne at det er flere barn, ikke minst, blant publikum. Det er skolebarn som har råd til å gå på match, som har lommepenger som er tilstrekkelig, og så merker du liksom at du rur på hvorfor i alle dager er det så vanvittig god stemning på Emirates i dag når vi spiller mot Rotherham eller Northampton på hjemme i Liga Cup-match.
Ja, ikke sant? For at altså, mange turister, ikke sant? Altså, de kommer som en del av turistopplevelsen, for å kalle det det. Og de er opptatt av å ta selfies og bli underholdt, liksom, ikke sant? Altså, for diehard-fansen så ja, fotball skal være underholdende og du skal bli underholdt, men det er jo ikke derfor du først og fremst er der. Du er først og fremst der for å se laget ditt vinne, ikke sant? Og det betyr mye mer liksom, når du lever det livet. Så, nei, så det, jeg tror rett og slett det er forskjellen.
Nå ser man jo også at det har vært ganske mange bra kamper hjemme på Emirates med solid trykk fra tribunen også, og det er vel mange som setter det i sammenheng med at også de som kanskje har gått litt trøtt og leie da, har nå i løpet av den siste halvannet årsperioden droppet ut av sesongkorttilbuderne, og så er det en del nye folk med ganske klare halser som er på plass, da. Og da hører man jo også at stemningen er bedre enn den har vært på lenge, og det må man jo berømme den for, med tanke på den starten vi i hvert fall hadde. Så selv om det begynner å komme seg ned, så er det jo sånn at den ekstra biten man får fra tribunen der, den betyr ganske mye, altså.
Ja, helt klart. Det er ikke tvil om, altså.
Hva er den absolutt kuleste tribuneopplevelsen du har vært på når det kommer til Arsenal-kamper? Det er kanskje litt vanskelig å ta på
stedet. Ja, det er vanskelig. Det har jo vært utrolig mange kamper opp gjennom årene, og mange store opplevelser. Liksom. Så jeg tror kanskje med sånn... jeg kommenterte avslutningsmatchen, altså siste ligamatchen på Highbury, og den første på Emirates, faktisk. Og særlig den på Highbury da, hvor liksom de gamle legendene ble paradert rundt før kampen, og det var spesielt, altså. Det var et sånt øyeblikk hvor du måtte bli berørt, og en så lang historie ble avsluttet liksom, med vakre, fantastiske Highbury, rett og slett, som må få den betegnelsen. Og det markerte jo liksom noe nytt. Man hadde litt, kanskje litt sånn delte følelser i forhold til det, så man forsto at klubben selvfølgelig behøvde et mye større stadion og helt andre fasiliteter, og at det bare måtte skje, liksom. Men det var synd det ikke var mulig å få det til der, et nytt stadion der stadion lå.
Der er du jo for så vidt litt inn på et spørsmål som Hedley BN stiller deg på Twitter. Han lurer på hvor vanskelig er det egentlig å forsøke å holde seg nøytral når du kommenterer Arsenal-kampen. Altså, siste match på Highbury, det var vel 4-2 mot Wigan det ble til slutt der, og Henri ned på kne og kysse gress etter hat-trick-scoring på straffe. Hvordan er det for deg da, når du sitter og er med på noe sånt?
Det ikke, helt, helt ærlig sagt, så ikke det vanskelig faktisk I det hele tatt.
Imponerende.
Ja, for at du går over I, med en gang du liksom setter deg ned og tar på deg headset, så går du over I et sånn proffmodus, altså, rett og slett. Og der har det alltid hjulpet meg med noe av det jeg begynte å si her, at jeg har... Jeg først og fremst en fan av fotball, ikke sant? Mm. Og jeg hadde jo den store matchen på Highbury med Arsenal United, med Keane og Vieira I tunnelen der, ikke sant? Hvor United vant 4-2, og ja, jeg tror ingen hørte, det var en fantastisk fotballkamp med en helt sånn vanvittig ramme og en sånn intensitet, liksom. Og da blir du bare revet med av det, enkelt og greit, av prestasjonene som ute på der. Når jeg tar på med headsetet, så det ikke noe problem. Når jeg sitter hjemme I sofaen, så jeg ikke nøytral.
Det blir mye kjefting og smelling I stuebordet, men
det har blitt en del av det de siste to årene, ja.
Kanskje de siste, hva ble det, 16 år det, siden vi vant ligaen sist, så har det jo vært litt opp og ned, men det har jo vært en del litt tyngre år, hvor klubben ikke har levert I nærheten av det man kanskje hadde håpet. Vi skal kanskje litt videre nå også, og snakke litt om dagens Arsenal, Simen, hvis det ikke var noen flere sånn spørsmål du tenkte vi skulle ta med.
Du jo sosiale medieransvarlig, så hvis ikke du har noen flere, så snakker jeg
med flere. Det veldig mange da. Jeg tenker vi kan ta litt på slutten, men jeg tenker at vi får passe på å snakke litt om dagens Arsenal. Det er jo gjerne det man aller helst vil snakke om I dag, for det var såpass bra.
I hvert fall når Kenneth en fotballfaglig dyktig mann, da. Det jo ekstra interessant å høre litt om hva han tenker, både om det som har skjedd under Arteta, og for så vidt også tidligere, men særlig det vi har sett nå, de siste to årene da, under Arteta. Regner du med at du også har hatt dine tunge stunder med Arteta ved roret, Kenneth?
Ja, og jeg var jo skeptisk når han ble ansatt, ikke på grunn av Mikel Arteta, men på grunn av at det eneste han hadde gjort, han har sagt etter spillkarrieren sin, eneste I gåsøgne, var å være assistent. Og så tar du liksom ikke over en hvilken som helst klubb, du tar over en utrolig stor klubb, og med enorme forventninger, ikke sant? Og det, du skal ha ganske mye erfaring, jeg har snakket med mange trenere om dette her opp gjennom året, du skal ha mye erfaring og mye ryggrad, og du skal først og fremst få spillerne til å respektere deg og tro på deg uten at du har noen faktisk manager-CV I bunnen, ikke sant? Altså, hva står du egentlig for, ikke sant? Altså, når sikkert mange av spillerne betrakter seg selv som større stjerner enn den som kommer inn og manager. Det den biten av det, også selvfølgelig positivt med hans år I Arsenal og den sånn som han fremstod som type, og ikke minst positivt for meg, jeg må jo si at jeg en enorm Guardiola-beundrer, og har vært det fra hans første år I Barcelona, og ikke minst at han hadde jobbet under han I alle året der, så tenkte jeg at okay, dette I hvert fall, han har I hvert fall med seg noe fotballmessig som etter mitt syn passer til Arsenal, ikke sant? Hvis man skulle betrakte den som en Guardiola light. Jeg synes fortsatt det vanskelig, Marteta. Altså, jeg synes det har vært vanskelig å se hva spillestilen jeg synes det har vært vanskelig å finne ut egentlig hva det han vil med det som gjøres ut der. Det kan være enkelte kamper, det kan være perioder I kamper som fantastiske. Og så møter man et Brentford-lag på speed, og så ser Arsenal helt hjelpeløs ut, liksom. Altså, da har man ikke et grunnspill, rett og slett, som I stand til å kontrollere kamper mot sånne lag. Og noen fryktelige opplevelser, liksom, mot de andre store I løpet av Artetas tid der, så... Men så du igjen da, så inne I den perioden nå da, hvor du plutselig synes kanskje at du ser det jeg etterlyser nå, altså et grunnspill og en spillestil, og jeg er villig til å gi inn ut sesongen. for jeg tror vi kanskje han, har startet med det som det lurt for alle å starte med, nemlig å få orden på det defensive, ikke sant? Å få de rette spillerne på plass der, som i stand til å utføre det han vil. En keeper som god med beina, to stoppere som god med beina, to bekker som gode begge veier, ikke sant? Altså ikke bare offensivt eller bare defensivt. Så jeg føler meg kanskje at man begynner å se litt mer nå faktisk av planen hans da, rett og slett. Men nå er det vel en måneds tid til han har vært der i to år, og jeg synes det på tide nå å må se framgang nå, synes jeg, altså, fram til slutten av denne sesongen her. Og er Arsenal oppe som han nå, og truer opp mot topp fire, så og la oss si at klarer å komme inn i topp fire, som jeg faktisk mener bør være realistisk, da. Så begynner det å skje noe som gjør at jeg får troa på et lengre prosjekt med Arteta. Og det virker faktisk kanskje som klubben har bestemt seg for det, at han skal få den tiden her til å bygge sitt lag. Det jo masse spennende ungt på gang her, selvfølgelig. Jeg må jo si at jeg skjønte jo ikke hvorfor med all verden man skulle bruke så mye penger på Ben White, men jeg begynner å forstå det nå, egentlig. Ja.
Det kan så se ut som de har litt peiling der borte likevel, faktisk.
De har nok garantert det, skjønner du. Så så er jeg jo fryktelig glad for at han nå reindyrker Saka og Smith Rowe i sine roller. Altså, noe annet ville vært galskap, rett og slett. Det to juveler som må reindyrkes, og skal man klare å beholde de, så må Arsenal begynne å prestere og komme seg opp i Champions League igjen, rett og slett. Så ellers tror jeg det kan bli vanskelig, faktisk. Men jeg har per nå så har jeg fått trua igjen.
Men litt tilbake til det med spillestil da. Og Arteta har vel egentlig vist et par ganger at han kan organisere et forsvar. Han gjorde det ganske tidlig med den FA Cup runen, hvor vi slo City, hvor vi slo Chelsea, og så mistet man David Luiz, og så ble det litt mer staccato, og spesielt på slutten av forrige sesong, når vi så ut til å ha en god periode, så man liksom de gamle sykdomstegnene til Arsenal i de kampene hvor man trengte et resultat, spesielt Villarreal borte, for eksempel. Så han fått inn, da, som du sier, mange unge spillere, så har han på nytt da, med Gabriel og White, som jeg synes ser fantastisk ut, som står på her. Bygde et fundament bak der med Ramsdale, Tommy Yasu som har kommet inn. Men så er det igjen hva som skjer fra midtbanen. Det er en veldig klar plan for hva man gjør fram til man kommer over midten. Og det Arsenal har vinnet i fotballkamper på den siste tida, som jeg og Simon har snakket veldig mye om i podcasten her, er jo at det er litt sånn, når det er litt sånn kaos, når det handler om liksom å være først på ball, presse, vinne andre ball. Når Arsenal da får litt rom og litt tid med den kall det ungdommelig entusiasmen, så klarer de å spille seg til sjanser rett og slett på at det er litt kålåker. Problemet er når man møter en motstander som legger seg dypere, og man skal prøve å spille seg gjennom, stå og trille ball. Altså, er du redd for at det vi ser nå er litt mer sånn ungdommelig energi kontra en klar spillestil som Arteta står for?
Ja, jeg synes du er inne på noe vesentlig der, for det jeg synes litt tidligere også når det har vært gode perioder, at ok, hva skyldes dette egentlig, ikke sant? Og ofte når man, som du sier, møter lag som ligger lavt, så blir Arsenal litt sånn tregt balltrillende fra side til side, hvor jeg synes det lett for motstandere å justere seg, ikke sant? Så ender man ofte opp med å dunke innlegg, og så har man jo ingen til å hedde de innleggene i mål, ikke sant? Altså, fordi man har ikke de typene der inne med å førstrekke Aubameyang da, som skal være der inne. Men igjen, fordi at nå bygges det, nå har man spillertypene til å bygge på en annen måte bakfra, og hvis de er gode på det, så tenker jeg at det kanskje kan bli mer orden i siste tredjedel, for å kalle det det, at bevegelsen her kan bli litt mer sånn logiske, altså for, ja, for bruker litt sånn ikke så innmari fjernt eksempel egentlig, altså Bodø-Glimt med to fantastiske midtstoppere til å sette i gang sånn du kan stenge av Patrick Berg, ikke sant, det spiller ingen rolle for at du har to playmakere som midtstopper også og det har Arsenal nå, og det tenker jeg kan bli utrolig viktig i sånne posisjoner at da kan spillerne foran heller konsentrere seg om gode bevegelser, ikke sant, og åpne opp rom på den måten. Og i perioder så synes jeg Arsenal har fått til det nå, rett og slett. Fordi du kan stole på de som setter i gang spillet bakfra, nærmest uansett hvor de er. Tomiyasu, strålende på høyrebekk, ikke sant? To gode venstrebekker. Det begynner å se annerledes ut, rett og slett. Men fortsatt så er jeg usikker, derfor jeg sa at nå må dette holde ut sesongen, ikke sant? Kan ikke plutselig nå møte Chelsea eller Manchester City eller Liverpool, og så bli herja med, sånn som det har skjedd den gangen, hvor det ser ut som det er divisjoners forskjell, rett og slett, hvor det ikke matcher intensiteten, ikke matcher tempoen i motstandernes spill, ikke vinner duellkampen, altså, så hvis, men sånn som kan se ut nå, så kan man kanskje tro at det er noe på gang her da, ikke sant? Ja.
Men det blir jo en bra test allerede om noen dager nå, borte mot Liverpool, ja. Rett etter landslagspausa. Det har ikke akkurat vært noen favorittøvelse for Arsenal så langt den sesongen her. Det har vel vært en knepende 1-0-seier mot Norwich og en ganske svak 2-2-match mot Palace etter de foregående landslagssamlingene. Så borte på Anfield, det kan bli tøft. Men da tenker jeg jo, det er jo ikke bare den ene prestasjonen, det er også evnen til å faktisk ikke gå på en sånn lang negativ run, som kanskje er desto viktigere, for der har vel Arteta et par ganske grelle perioder nå med, altså for så vidt den var ikke veldig lang på starten av denne sesongen her, men det var i hvert fall en ubehagelig periode på starten av sesongen, og han hadde jo åpenbart dette runnet med, var det 7-8 kamper uten seier i fjor høst, så særlig den evnen til å ikke, eller klare å grave seg ut av de hullene tidlig da, det er jo i hvert fall viktig.
Ja, altså, jeg er helt enig, og så er Liverpool-kampen en sånn kamp som jeg grugleder meg til, for å si det sånn, for at jeg synes jo Arsenal ikke har vært i nærheten, liksom, av å matche den intensiteten som Liverpool har på sitt beste, ikke sant? Og spille seg ut bakfra, da, og sånt, nå har jo sett ut som forsøk på selvmord, rett og slett, ikke sant? Så jeg tenker jo at den, uansett når kampen kommer, at den kommer nå, men jeg tenker at det uansett er en bra målestokk da, på hvor man eventuelt har kommet, rett og slett. Så som sagt, jeg er fortsatt usikker, men den blir en fin målestokk, begge lag selvfølgelig, med en store deler av stallen borte på landslagsoppdrag. Så det, man stiller jo sånn sett likt, og Arsenal er inne i en god periode, da, så da får vi se om det er steg som er tatt, rett og slett.
Ja, det blir kjempeinteressant. Så har du for så vidt svart veldig godt på Sebastian Ask sitt spørsmål. Han lurte rett og slett på hva tankene dine var rundt Arteta, og da er det sånn at vi fortsatt sitter litt på gjæret her, men at vi er åpne for å bli overbevist i løpet av de neste månedene.
Ja, og det synes jeg er en ting som jeg oppfattet som er noe av det viktige Arteta har drevet med, det er jo rett og slett å rydde i stallen, altså få vekk folk med enkelt og greit ikke gode nok holdninger, ikke sant? Folk med større selvbilde kanskje enn evner, og fått inn da, det er noe av det som er viktig, tenker jeg, for en såpass fersk manager som han er da, at du får inn unge gutter som du kan forme, og som tror på deg, og det er du som for alvor har gitt dem sjansen, at han har sine folk, rett og slett, i elveren sin nå, og det med noen unntak, liksom. Og det tror jeg faktisk er utrolig viktig. Så, og jeg liker jo fotballfilosofi. Ja, nå er jeg jo litt usikker på hva fotballfilosofi er, for så vidt her, da. Men når han har jobbet med Guardiola i alder, så er det jo lett å tenke seg at den passer veldig godt i Arsenal, sånn som man tenker og syns og historisk mener at Arsenal skal spille. Så ja, så vi krysser fingrene for de 6 neste månedene nå.
Ikke sant? Og så er det jo et, må vel tillate oss å tro at det er et ganske banken Arsenal hjerte i den kroppen der også. Inntrykket vel at han virkelig ble glad i klubben i løpet av de årene han var her som spiller. Så det jo et ekstra element i den grad man faktisk da ser at det lykkes, så smaker det jo ofte enda bedre når det en sånn type connection til manageren også.
Helt enig, helt enig. Og så har vi endelig, synes jeg, da fått på plass en seriøs vinnerskalle mellom stengene. Jeg blir jo bare glad av å se alt med Ramsdale. Han jo akkurat så clean gæren som en keeper skal være, og fantastisk fysikk og god med beina og en ledertype, og det må man ha bak der.
Ja, det jo verdt å nevne at vi sitter her og spiller en mandag kveld, og da får han vel debuten sin på landslaget omtrent i dette øyeblikk, sammen med Smith Rowe også fra start.
Ja, det jo utrolig.
Bukayo Saka også i den kamptroppen, eller han vel på banen han også faktisk. Så det en stund siden det begynner å bli en stund siden det har vært tre Arsenal-spillere i landslagsoppstillingen til England.
Ja, da begynner det virkelig å ligne noe. Det jo utrolig morsomt. Vi har alle tre startet, jeg har ikke fått med. Det kult.
Ja, vi får ta med det. Det moro. Ja, jeg tenker jo at vi har snakket mye om diverse ting med Arsenal nå. Vi må jo innom en nordmann også, som har vært her nå i et års tid snart faktisk da, med lånet og nå etter at han kom permanent i sommer. Synes du det verdt å ta med at du har jo forsovet en kald forhistorie med Martin Ødegaard? Du var jo så vidt inn på det tidligere at du har vært trener for aldersbestemte lag i, hva skal man si, hjembyen, som jo Kongsberg, bare noen lange fotballspark fra Drammen. Så du, jeg har jo forstått at du har møtt på Martin Ødegaard på en fotballbane her og der i løpet av oppveksten hans.
Ja, jeg har spilt mot den en rekke ganger, rett og slett.
Ja, som var det når du liksom så han der i de tidlige ungdomsårene, var det allerede da åpenbart så var det egentlig det, fordi han herja vel i Eliteserien som 14-åring.
Ja, jeg så han første gang han var 9 år, og på noe som heter Blått Talent, nede på Gullskogen, og da var det en som kom og sa at du må bli med bort her og kikke på sønnen til Hansi. Og da var han 9 år gammel, og altså, Martin var jo aldri sånn at han var opp og ned og frem og tilbake og dominerte kamper i 60 minutter, eller hva kampene var til den tiden der i aldersstemt. Men han gjorde noen ting iblant som rett og slett var helt alldeles forbløffende, og avslørte en spilleforståelse og en fot, både til å assistere andre, men også score mål, som var helt altså du så ingen andre på det nivået der drive med det Martin drev med, og det som var helt fantastisk med han var hvordan han bare tok nye nivåer. Altså han spilte jo, ja, han debuterte jo i Eliteserien som 15-åring, men han dominerte jo i G19 som 14-åring, ikke sant? Dominerte på den måten jeg sa nå, at han gjorde ting der også som ingen andre var i nærheten av. Så jeg kommenterte debuten hans på landslaget, og debuten hans som kom før debuten på U21. Så jeg har følt den absolutt hele veien, jeg har det, og synes det er liksom litt sånn, ikke trist, men det har vært litt sånn, litt sånn synd å se på karrieren de siste årene, liksom med ingen tillit i Real Madrid, ikke sant, med lån hit og dit, 3-4 veldig, veldig gode måneder i Sociedad, ikke sant.
Etterfulgt av litt skade der, ja, ikke sant?
Etterfulgt av skade der, ikke sant? Og så ny manglende tillit til Real Madrid, og så til Arsenal, hvor i låneperioden, hvor jeg synes vi, ja, han var fantastisk, husker jeg, mot West Ham,
liksom. Den famøse kampen, ja.
Ja, og så tenker jeg, ja vel, ok, nå har du funnet deg til rette, ikke sant? Nå føler du deg trygg, nå kjenner du lagkammeratene, nå kommer dette bare til å gå en vei, og det er oppover, liksom. Fordi det er sånn jeg har kjent Martin som fotballspiller opp igjennom de årene. Ja, men fortsatt er jeg, altså han er jo, altså det som er med Martin, nå fyller han 23 om en måned. Han er ikke noe ung gutt lenger. Han er ikke et ungt talent lenger. Altså det er la oss sammenligne med Smith Rowe og Saka da, som er klart yngre, og hvilket, hvilket nivå de på. Så tenker jeg at Martin må begynne å levere uke inn og uke ut, rett og slett. For det det som kreves i Premier League. Hvis du skal lykkes i hvert fall i Premier League, så det det. Vi kjenner jo alle kvalitetene hans, og selv i Premier League på sitt beste, så skiller Martin Ødegaard seg ut. Men fotballen i Premier League er så intens, den er så fysisk tøff, at du må, liksom, du må klare å stå opp i alle delene av spillet. Han løper jo minst like mye som alle andre ut på der, men jeg tenker først og fremst på duelldelen av det, og det å, ja, at de rett og slett må gå fort nok, for å si det sånn, og du må klare å gjøre de tingene når det går fort nok og er så intenst og så fysisk tøft som det kan være.
Det er jo, unnskyld at jeg avbryter, Magnus, bare det går helt fint. At det er jo kanskje der kritikken mot Martin Ødegaard har vært, både før Arsenal-tida, særlig på landslaget kanskje, men også i Arsenal-kampen han har vært, at det ofte går mye trygge løsninger, og at det er jo, som du sier, ingen som betviler hans fotballferdigheter sånn kroppslig sett, fysisk. Det er kanskje litt tabloid å spørre, da, men tenker du at han er tøff nok til å liksom ta disse dristige valgene i stor nok grad? Eller, fordi til nå så har vi jo sett prov på det i enkeltkamper og i korte perioder, men det er jo noe han har til gode å vise over lengre tid, og så har han jo selvfølgelig fått noen små avbrekk på grunn av noen skader her og der, og da har han jo også vist at han bruker litt tid på å komme i gang igjen og bli ordentlig komfortabel. Tenker du at han på en måte har, kall det mindsetet da, til å virkelig være en sjef i Premier League?
Jeg tror nok han har det mentale, og så vet jeg ikke hvor. Det har blitt litt sånn betenkt med er at han ganske ofte sliter med litt sånne småting fysisk. Han har sagt er fysisk sånn at han rett og slett pådrar seg en del sånne ting, og da er det ikke mye tid for restitusjon og det å komme tilbake igjen i den formen. Du får ikke liksom månedsvis på det, for du kan liksom begynne å prestere igjen i Premier League hvis du akter å liksom bli den dominerende fast spiller da. Det som jeg er litt tilbake til Arteta da, altså jeg husker spesielt noen intervjuer med yngre spillere når han var i City, og spesielt et intervju tror jeg med Leroy Sané, som skrøyt helt hemmingsløst av Arteta, hva han hadde lært den, hvordan han hadde guidet han i forhold til hvordan han skulle bevege seg i den situasjonen, gjør du sånn og sånn, der tenker du sånn og sånn og sånn, og det tenker jeg. Jeg tviler på om Arteta har mistet den på en måte, og dette er jo veldig sånn Guardiola-jobber også, og da tenker jeg at det kan være veldig positivt for Martin, ikke sant? Og det at Arteta utvilsomt har tro på han, ikke sant? Sånn utgangspunktet, så er jo det positivt, selv om han liksom nå har plutselig endt opp på benken, og det er jo ikke rart selvfølgelig når det fungerer så bra som det gjør, så er det helt logisk, liksom. Men da er utfordringen der på en måte allerede for Martin, da, ikke sant? Kjøpt for temmelig dyre penger i sommer, kjørt rett inn i en sentral rolle, og så havner du på benken. Så det, igjen så blir det en litt sånn avgjørende periode for han, men jeg tror han har rett manager bak seg i hvert fall.
Ja, for det er vel første gangen egentlig at han er under en trener i seniorkarrieren, hvor liksom han er der han skal være, det er modeklubben, kan du si. Og han har en langtidskontrakt med en trener som ønsker å nærmest bygge laget rundt. Men som sagt, så er det jo kanskje første gangen da. Hvis vi spoler veldig langt tilbake. Martin Ødegaard er jo svigermors drøm, kan det virke som. En sånn skikkelig ålreit kar som virker å ha begge beina plantet og gått på jorda, men allikevel så valgte han Real Madrid, og Carlo Ancelotti som var trener på den tiden har jo i ettertid sagt at det var et PR-prosjekt for Real Madrid sin side, og det å få inn en spiller som var på alles lepper, er det er jo et veldig tabloid spørsmål, men er det sånn at det kanskje var et feil valg på det tidspunktet?
Ja, det der har jeg tenkt ganske mye på og snakket med mange om. Ja, du kan si, ok, selvfølgelig med fase til hånd, ja, kanskje du burde gått til Ajax, ikke sant?
Mm.
Men så det liksom sånn, ja, ok da, hvis Liverpool vil ha det, og Chelsea vil ha det, og Barcelona vil ha det, og Real Madrid vil ha det, liksom, hvor lett er det å si nei?
Ja.
Altså, signaliserer det liksom manglende ambisjoner, men det klart at med fasit i hånd, la oss ta med Braut Haaland her da, ikke sant? Altså, den karriereveien han har valgt har jo vært helt lysende smart, ikke sant?
Mm.
Starte med litt lavere profil. Det klart, når Ødegaard en gang ble byttet inn i Real Madrid med Ronaldo, altså, da fikk du i hvert fall veldig følelsen av at det var et PR-stunt, ikke sant?
Mm.
Så det klart at nei, siden han ikke lyktes i gang med det, så har det jo selvfølgelig blitt en utrolig tøff inngang på seniorkarrieren. Det er jo ikke noe det er jo ikke noe å lure på, rett og slett. Og han er jo selvfølgelig ikke gammel, men han er en seniorspiller nå, han er kaptein på norske landslaget. Da må man har lov til å stille høye forventninger, rett og slett, til det Martin Ødegaard skal prestere. Han har kjøpt for ganske store penger av en klubb som helt klart har en ambisjon å komme opp igjen minst i topp 4 i engelsk fotball, ikke sant? Da er det ikke sånn at han må betraktes på noen annen måte enn alle andre. Da må du rett og slett... Han må prestere nå, han. Enkelt og greit, ikke sant? Han er hentet inn for å prestere, rett og slett. Og så blir det litt sånn for meg, og litt i Arsenal, som det er litt diskusjon på norske landslaget, hvor skal han egentlig spille, ikke sant?
Mm.
Han kan jo ikke spille som en av to sittende i Arsenal Premier League, det ser jeg på en måte på som helt utelukket, liksom. Og så har du Saka og Smith Rowe på hver sin kant, ja, men da gjenstår T-rollen, ikke sant? Mm. Og den må du jo fylle både offensivt og defensivt, og han må få tilbake den tøffheten og den vågale Martin som vi så som 15-åring, og som jeg har sett hele veien opp igjennom, den som tør ting framover. For hvis han ikke tør ting framover, så blir han jo bare en midtbanespiller som gjør det som en haug med andre midtbanespillere kan gjøre, nemlig å spille baller på tvers og bakover. Og da er det jo sikkert andre enn Martin Ødegaard også som er mye bedre duellspillere, for å si det sånn. Så han må være den vågale, oppfinnsomme, kreative Martin Ødegaard som vi vet ligger der inne. Og det må han tørre, og det må han klare å få ut i Arsenal også hvis han skal lykkes der.
For han er jo litt sånn i ferd med å bli en litt sånn arbeidshest, altså den som legger eple på pulten til læreren. Han gjør på en måte det han skal hele tiden. Han gjør grovjobben, og den gjør han veldig bra, hvis du ser på hvem som leder press og måten Arteta omtaler på. Det virker som han nærmest er kjæledeggen for Arteta. Men det å utvikle den kreative delen, altså vi snakket i sommer om liksom Madison eller Ødegaard, da. Det var de som var linka, og så rettferdiggjør man gjerne for seg selv når man henter den ene og ikke den andre. Så startet han jo ganske bra, men så ser vi igjen den litt sånn passive, den som ikke tar den risikoen i spillet sitt. Da. Og, så bruker han, som du sier, da, han bruker veldig lang tid på å komme seg i form. Hvis han er ute et par matcher, så bruker han 3-4 kamper på å komme tilbake. Og da han først kommer tilbake, og når han først kommer i form igjen, så kan han ha mange kamper på rad, hvor han er kjempegod. Så får han et lite avbrekk, og så forsvinner han. Det er litt sånn merkelig egentlig, for det er ikke alltid det er skader heller. Det er bare snakk om at han kommer litt ut av rytmen nærmest.
Ja, men jeg er enig i det, og det var det jeg liksom var litt inne på, at det har du ikke tid til, ikke sant? Altså, du kan ikke bli skadet der borte, og så trenger du, eller satt ut, hadde han sagt, eller hva han skal kalle det for noe, og så trenger du 3-4 kamper på å komme inn i rytmen igjen. Altså, det er det ikke rett og slett rom for på det nivået der, ikke sant? Og når liksom plutselig Lacazette er inne, ikke sant, og det fungerer, så er det vrient, og som sagt, jeg mener han ikke kan, i hvert fall ikke Premier League, kan spille som en av de to dype, liksom. Der mener jeg Partey, Lokonga er mye mer åpenbare valg, ikke sant? Tok jeg de to først og fremst, da. For jeg mener de er de beste i de rollene i stallen. Men, Men nej, så det är nej, det är här igen så må vi liksom bara krysse fingrene för det som sker det nästa halvåret för att han har ju helt solklart kvaliteter som Arsenal behöver. Alltså jag tror inte det finns en bättre boxöppner och en passningslägger och en som ser möjligheten framöver än Ødegaard, men han må ju utföra det också, ikke sant? Rätt och slett.
Där så vi ju han har ju fått särdeles med kritik på landslaget då, väldigt mycket för försiktiga uppträdanden och mot Latvia sist så var han ju väldigt framåträttad och så efter de typiska boxoperpassningarna ofta och var väldigt offensiv i inställningen sin så kan det ändå att han med ska vi se det blir ju stilt krav på landslag och de kraven vill ju bli tydligare och tydligare från Arteta eftersom han blir en kallade fastare traver i London också så man ju tro att han då på sätt och vis vill ta emot den challengen det där är då och då tror jag han vill leverera också. Jag tror som det var lite in på tidigare så länge han har en manager som han upplever som trygg men som allikevel stiller de kraven så tror jag vi kommer till att få se att han blomstrar ett vart också. Det är I alla fall min spådom.
Jo men jag tror också det kan absolut ske för jag med Ødegaard jag tror Ødegaard är ordentligt tuff jag upp I knotten. Alltså jag tror han tåler motgång. Jag tror han är väldigt utvecklingsorienterad upp I hodet sitt. Och allt som han får av input om det är från Ståle Solbakken eller om det är från Arteta liksom det tror jag han verkligen tar till sig och försöker att göra något med rätt och slett. Så är det ju folk som har brukt tid på att finna sig till rätt för liksom men kan inte bruka 2 år, ikke sant? Det må snart må börja bli den dominerande spelaren I Arsenal som säkert Arteta hoppas att och menar att han kan bli.
Yes. Simon, da har vi snakket mye om dagens Arsenal. Kanskje vi rett og slett skal ta med oss noen lytterspørsmål til.
Det på sin plass.
Vi har fått noen gode lytterspørsmål I dag, og I dag så har folk vært kjempe... Det tydelig at Kenneth fenger. Selv så mange år etter Premier League-exiten, så det mange som husker deg, Kenneth. Henrik Sveen spør for øvrig... en kollega, han driver en annen Arsenal-podcast her I Norge. Han spør, kan du ta oss gjennom historien og hva som gikk gjennom hodet ditt da Dag Solheim spør deg om kvinnelige fitness-trenere under en kamp på Loftus Road I 2002?
Kvinnelige fitness-trenere, så det jo ganske unikt.
Har du sett noe til dem, Kenneth, eller?
Hva av de kvinnelige fitness-trenerne?
Ja. Hun står bak Kim på benken.
Det en del fitte folk, han sagt, som har vært ute på banen her I pausen I hvert fall, søket for underholdningen, selv om vi har vært av begge kjønn, men det er bra pausunderholdning også på Fulham.
Vi fikk det store problemet ut av seg ditt her da. Nå skal vi I hvert fall sette I gang, så vi setter over til deg, Kenneth.
Vi setter over til Rolf til Rolf, deg, Kenneth. Men du, ja...
Ingen podd uten. Det bare
nei, da, ingen podd uten. Her. Ja, det begynner å bli lenge siden. Jeg husker ikke så langt tilbake, så nei da. Nei, det var jo dette var jo mens Fulham lånte Loftus Road, ikke sant? Så det var jo ikke QPR. Jeg har aldri fått kommentere QPR der faktisk. Nei, det var egentlig greit en kommentatortabbe først, nemlig at I pausen så måtte jeg på do, og Loftus Road var en fryktelig gammeldags arena, så der var det ett toalett I andre enden av gangen under der jeg satt. Og der var jo 4000 andre som også enten skulle ha pølser og pai eller skulle på do. Så det ble et ordentlig stress for å klare å få gjort det, og komme seg opp igjen på kommentatorplass. Og I det jeg hiver meg ned I setet, så hører jeg at Dag Solheim har begynt å få tredd på meg headsetet da. Så hører jeg at Dag har begynt å si et eller annet til meg. Og jeg har liksom sikkert 180 I puls, ikke sant? Og har fått hivet meg ned I setet der. Og så det som var med Dag, da, det husker dere sikkert. Altså, du kunne jo aldri være helt trygg på hva Dag sa. Han kunne jo lage de rareste overganger og ikke prøve å sette ut folk, for det var alltid morsomt, liksom. Men du visste aldri hva som kom. Det var aldri en sånn standard overgang, ja, hva tror du om andre omganger eller et eller annet sånt. Liksom. är det någon bytter här eller jag hörte bara ett eller annat om någon fitnessdammer och jag ante ju faktiskt inte vad han pratade om för jag hade ju inte sett den pausunderhållningen då var jag helt andra städer och hade helt andra ting jag skulle måste ta med så jag prövde ju då och spille med och late som att jag ante vad han pratade om och det gick ju inte så bra så så då blev det en blandning av norsk och engelsk och det funkade dåligt. Men det blev ju väldigt morsomt.
För de som eventuellt inte var gamla nog på den tiden, lika huskar det så
vi slänger in klipp i redigeringen, vet du. Så
ja ja, gör det.
Det är ett nytt klipp, det är bra. Ja, det må med ja. Så det ja. Det ska på.
Men det var förklaringen och jag skönt ju inte själv jag hade sagt det. Ja, var det något gärnt med detta liksom för jag var så stressad att jag var bara glad jag rakt andra omgången. Ja. Så men det dämra lite efter vart då fucker det blev en fitte folk det blev lite gärt.
Nej folk kunde väl börja lura på vad du egentligen hade gjort I de 5-10 minuterna var du var på tur I pausen där om du var helt andra ting som stod I huvudet där.
Ja. Nej så det blev legendariskt den första som kontaktade mig efterpå var P3 som var liksom en ung och fräsk TV-kanal då och bara man spela en sån jingles för sommarsändning av dem som är god sommar till alla fitte folk där ute. Ja. Så jag må ju bara ta det på strak arm och sånt när sker.
Men det funkar ju idag alltså jag hade inte reagerat på det idag men den gången så var det kanske ovanligt att säga det på den måten.
Ja, men det är nettop det som är lite morsomt att jag har nästan tagit äran för att införa han är fitt och dessa fitta och sånt I Norge för att nu är det helt vanligt. Ja, men det var inte det den gången.
Det blev acceptabelt efter att du hade meldt det en gång utan. Det borde varit årets CV-blick och det rart du inte har fått några utmärkelser för det.
Ja, inte sant.
Om det var det var väl flera som hade varit in på med samma typ av spørsmål och Magnus så det var till alla som hade efterspurt det.
Ja, det är många som har fått med sig det. Så ett kanske du svarte på det då Kenneth I alla fall så svarte du delvis på det men favoritspelare I Arsenal genom tiderna. Är det Liam Brady eller är det någon andra?
Ja, det är ju han men jag är ju nött och alltså det var ju barndomshelten, inte sant? Och jag har ju Ja, det var en stor sorg när han gick till Italien och han också fick en stor karriär, husker jag. Eller inte husker han fick en stor karriär där då. Det har ju varit många upp genom åren då, men det är klart att Wenger perioden med Henri Bergkamp min inte personlig favorit men som jag syns det snackas för lite om hur alldeles fantastisk lysande god han var I Arsenal Robert Pires. David Rowcastle som dessvärre gick bort allt för tidigt. Så det är många upp genom åren men det tror jag kanske har nämnt I med som jag hade ett aller starkast förhåll till ta med George Armstrong från laget på 70-talet som jo efterpå blev tränare I Norge och som jag traff då jag var på min första reportageresa I London då Paul Gudersen och Anders Limpar var I Arsenal och George Armstrong var förstelagstränare. Då snackar om annorledes tid då kommer köra upp till gamla London Colony träningsområde. Inte några vakter, ingenting, bara kört in där, ingen som stoppade oss, ingen som lurte på vad vi skulle där. Bara gick ut av bilen, ikke sant, och hörte att var är de håller på och tränar där egentligen? Hört någon roping och ballsparking och gick genom ett litet skogholt och där stod Arsenal och tränte. Och vi bara satte upp kamera och började att filma, ikke sant? Och så kom det en som skrek Kai Farsk in I det helvete stormen. Det var George Armstrong.
Det har jag hört.
Han hade fått med sig det väsentliga från sin tränarkarriär upp I norr så då säger det lite om tia och för då spelade vi snooker inne på klubbhuset där med George Armstrong och de och Paul Lydersen och Anders Limpar så det var en lite annan tid där borta reportagemässigt också och otroligt gøy att ha fått med sig.
Ja, du var inne på det. Det var noe magi ved det der. Altså, man kan selvfølgelig like det sportslige ved Premier League I dag, men men litt av dette opplegget rundt, det kommer jo aldri til å bli sånn som det var. Nå det jo Nei. Så overbeskyttet som det kan få blitt, selvfølgelig.
Ja, de jo helt fjernet fra supportere og vanlige folk, for å si det sånn. Det klart at sånn må det litt bli også nå med fremveksten av sosiale medier og alt mulig som kan dukke opp, liksom, så forstår du det også. Men det er synd, det det.
Og nettopp det med sosiale medier som kanskje man tenkte at kunne være et verktøy for å komme litt nærmere igjen. Da. Men så ser du jo nå for eksempel at Bruno Fernandes åpenbart har samme PR-manager som noen av unge gutta i Arsenal. Og han går hen og taper mot City, så kommer det plutselig på en post med bilder av Smith Rowe og Saka og så videre, så står det well done lads, eller hva det står.
Åja, såpass.
Ikke sant? Ja, jeg vet ikke om jeg har fått med det, men da...
Jo, jeg så de der til Fernandes, hvor det virka jo som... Nei, det var bare pinlig.
Altså, det er jo så masse produsert PR-vrøvel. Ja, det finnes jo ikke noe identitet i det som kommer ut der. Så,
nei, det blir helt, det var vel en sånn kvalm og flau av det, faktisk. Ja,
det var vel en United PR-kar som ble intervjuet om dette for ikke så lenge siden. Og da får du virkelig inntrykk av hva fokuset er her. Det handler jo ikke om å ha denne kontakten med fansen på noen som helst måte. Det handler jo om å mele den kaka enda litt større.
Ja, det blir sånn influensevrøvel for meg, rett og slett. Og sånn der, ja.
Ja, det godt å høre. Godt å høre at vi på linje der. Ja, flere spørsmål for så vidt også, Magnus. Jeg vet ikke om du har plukket ut neste.
Skal vi se, jeg vet ikke om det går inn i... Jo, det har vi forresten tatt den med favorittkamp som han har kommentert.
Ja, der har vi vært innom.
Var det noe på Facebook, Simon, kanskje, som vi oversette? Det er så vanvittig på Twitteren her.
Ja, det var mulig at vi var innom det også. Det er Espen Gunnersbakke som spurte hva som, altså, totalt sett er det beste minnet som Gunners supporter. Så det er for så vidt.
Det har jeg ikke nevnt faktisk. Det er faktisk cupfinalen i 79. Ja. Det var, ikke sant, da var jeg 13 år, ikke sant, og da er man jo på sitt galeste, rett og slett, som supporter. Så, og cupfinalen der etter mange tunge Arsenal-år og tap året før mot Ipswich, ikke sant, og så klarte man å rote bort en ledelse mot Manchester United der, og så skårer Alan Sunderland helt på slutten. Da trodde jeg omtrent det skulle rable for meg. Og så var det jo selvfølgelig helt enormt å få kommentere hele Invincibles-sesongen, liksom. Hvor du skjønte at du var med og så noe helt unikt, liksom. Så sånn sett så er vel det, ja, noe av det største, hvertfall.
Da har vi brukt en god time, Simen. Vi er jo kronisk elendige på å fatte oss i korthet. Er det noe mer, Simon, vi skal ta med Kenneth nå, tenker du? Som vi, sånne åpenbare ting, eller skal vi gå på X-spiller?
Jeg tenker kanskje at X-spiller er innenfor, jeg. Har du lyst til å være med på den ferden tilbake i tid, eller, Kenneth?
Ja, kan det. Ja.
Magnus har jo en ukentlig spalte, som det stadig vekk drypper mye gull fra. Så ja. Der er det en god historietime, rett og slett, for sånne som meg, som ikke er så innvidd i en del av Arsenals eldre historie særlig, da. Så, nei, men da synes jeg du skal kjøre på her, Magnus. Så setter vi oss rolig tilbake i stolen her.
Yes. Greetings, sir. Would you like to have a look at a splendid corks? I forstaden Surrey, noen David Louis frispark sør for Londons pulserende gater velter røyken ut fra høyreiste, slitne murpiper. Lutrygga haster trofaste, uvaskede arbeidere i skyttel mellom rede og fabrikkene. Et pliktmaraton nærmest på autopilot. Samfunnshjulenes ubønnhørlighet blir kun oppstykket av et fåtal aristokratisk kledde unge menn. Blant disse finner vi dagens X-spiller. Med tidsriktig sixpence og spyttglansende boots traver han elegant mellom forstadens etablissementer. I en stresskoffert, verdig Egon Olsen, finnes godsakene. Eller rettere sagt, det som forseiler og vokter godsakene. Etter en disputt med sin daværende klubb, Newcastle, gikk dagens X-spiller ut i streik og tøffa av gårde med toget hele veien til Surrey. Her skulle han selge korker for en venn av familien. En jobb som skulle sørge for skilling I fôret. En jobb som skulle sørge for flytende ferd mens den lovende fotballkarrieren sto på stedet hvil. En jobb som faktisk var mer økonomisk innbringende enn spill I Englands øverste divisjon. Man kan vel si at det flaska seg for den unge kantspilleren. Men det var lærkula som la hjertet nærmest. Med kamper for Englands U23-landslag var talentet udiskutabelt. Og det var kun denne disputten med Newcastle som sto I veien for ytterligere bravader på banen. Men hva handla denne uoverensstemmelsen om? Da den stilsikre midtbanemannen signerte for The Magpies I 1956, fikk han utdelt permanent bopel samt en strøjobb for å spe på en beskjeden inntekt. På denne tida hadde de engelske klubbene et lønnstak som sørga for at spillerne I stor grad tjente dårlig. Da strøjobben han fikk utdelt knapt rakk til soketter I teen og bopelen opplevdes som ubeboelig, ba han I 1959 pent om å få lov til å forlate klubben. Newcastle var imidlertid svært lite føyelige og viste til betingelsene I kontrakten. Dagens ekspiller var I realiteten sjakkmatt. Sjakkmatt var også de øvrige spillerne I den engelske toppdivisjonen. På denne tida var spillemakt utopi og et fremmedord. Klubbene hadde all makt, og enhver kontrakt som ble signert hadde følgende presisering. Når spilleren ønsker å listes for salg, forblir spilleren klubbens eiendom inntil klubben finner det for godt å selge spilleren. Spillelisensen beholdes av klubben. Selv om vår manns kontrakt utløp sommeren 1959, hadde altså Newcastle fremdeles alle rettigheter. Så lenge de så på det som for godt befinnende, kunne de I prinsippet beholde spilleren livet ut, og det uten å betale ham lønn. Flere år senere oppsummerte han det selv på følgende måte. De fleste ville kalt dette en slavekontrakt. Vi hadde praktisk talt ingen rettigheter, og som oftest tjente en hvilket som helst på tribunen mer enn oss som var ute på banen. Ikke at det noe galt med det, men de hadde friheten til å bevege seg fritt på arbeidsmarkedet. De kunne skrive en oppsigelse og begynne I en annen jobb. Det kunne ikke vi. Etter ett år som selger I Surrey kunne han imidlertid endelig sprette korken av sjampisen. Newcastle hadde fått nok av sin streikende stjernespiller og aksepterte et bud på 47.500 pund fra Arsenal. Kork og sixpence skulle endelig byttes ut med kanonskjorte og ball. Manager George Swindin beordra korkselgeren til å adlyde et tøft opptreningsprogram, og etter et par måneder med prepping fikk han sjansen mot Bolton I desember 1960. Og for en debut det skulle bli. Den nyankomne teknikeren noterte seg for to skåringer I et målkala som endte 5-1. Highbury hadde fått en ny yndling. En sårt tiltrengt yndling I en æra hvor klubben snuste på en tilværelse som evig middelhavsfarer. Sesongen I forkant hadde Swindins menn endt på 13. plass, og det skulle ikke bli stort bedre denne sesongen heller. Men den 11. plass til tross, de trofaste tilskuerne på Klokken og Northbank hadde fått en ny helt. En artist som lyste opp en ellers grå fotballhverdag. Fra sin posisjon som inside forward var han Arsenals kanskje fremste kreatør på første halvdel av 60-tallet. Med eksepsjonell nærteknikk og blikk for spillet var han I stand til å åpne opp ethvert forsvar, og klubbens angripere nøt svært godt av hans berømte venstrefot. Men grunnet et vaklende defensivt kollektiv skulle han aldri få krone Arsenal-karrieren sin med skinnende metall. I løpet av de 6 årene han tilbrakte på Highbury, slapp Arsenal inn 78 mål I snitt per sesong, og den beste tabellplasseringen de kunne vise til var 7. plass. George Swindin og hans etterfølger Billy Wright klarte aldri å få skikk på forsvaret, og det var først når Bertie Mee tok over I 1966 at lekkasjen ble tetta. Bertie Mee ville imidlertid ikke ha med dagens ekspiller videre, og ballartisten ble dermed noe overraskende, solgt til Stoke. Til tross for dette ble han tatt ut I den engelske VM-troppen nettopp denne sommeren I 66, og var dermed med på engelsk fotballs største triumf noensinne. Han var dog aldri på banen, og fikk ingen gullmedalje. Den tidligere korkgrossisten spilte i samme posisjon som selveste Bobby Charlton, og hadde sånn sett lite å stille opp med. Men i 2009 skulle han få sin fortjente del av kaka, da det ble bestemt at alle som var med i troppen i 66 skulle beæres med medalje. Dagens X-spiller ble offisielt verdensmester i fotball i en alder av 73. Men hva så med rettighetsforkjemperen, med sixpence og en koffert full av korker? Vel, det turbulente forholdet mellom ham og Newcastle var langt fra over. I 1963 møttes de i Høyesterett. Med spillerunionen i ryggen gikk han til sak mot skjærene fra Nord-England. Han krevde å få utbetalt lønningene fra perioden han streiket. I tillegg mente han at kontraktsbetingelsene grenset til slaveri, og at klubbens eierskap til spillelisensen etter utløpt kontraktstid ikke var rimelig. Retten ga ham ikke medhold når det gjaldt de ubetalte lønningene, men han fikk full støtte i saken om kontraktsbetingelser. Og med dette sørget han for at fotballforbundets overgangsregler ble endret for alltid. Med dette sørget han for sårt tiltrengt makt til underkuede spillere. Klubbene kunne ikke lenger tviholde på spillerlisensene i like stor grad, og var pliktige til å signere nye avtaler ved utløpte kontrakter, samt betale lønn så lenge spillerne var registrert i klubbene. Klubbene hadde dog fremdeles mye makt, da de fortsatt kunne kreve en overgangssum ved utløpt avtale. Men denne rettssaken var et nødvendig gjennombrudd, og blir av mange beskrevet som forløperen til Bosman-dommen. For sin glitrende karriere, og ikke minst innsatsen i kampen for spillernes rettigheter, mottok den tidligere Arsenal-stjernen den britiske imperieordenen, bedre kjent som OBE, på Buckingham Palace i 1974. Hedersmannen, som står med 207 kamper og 41 mål for Arsenal, har satt et uslettelig preg på engelsk fotball. Ikke bare var han en entertainer for banen, han var også en pioner og en rettferdighetsforkjemper. En verdensmester med et større blikk. Etter endt karriere flyttet han etter hvert til Sør-Afrika, hvor han blant annet har vært aktiv i kampen mot apartheid. Rettighetskampen er en livsmisjon for fantastiske George Eastham.
Wow, snakk om historie. Det her må jeg jo bare si, Magnus, at det var totalt ukjent for min del. Godt enn at Kenneth kjente til det meste her, men her var det mye interessant, altså. Altså, jeg vet jo at det er noen av disse gode gamle karrene som har litt av hvert i historieboka si, men det her var jo mer enn man kunne forvente, som du sa. Det er jo forløperen til Bosman, og hvem skulle tro at Newcastle var en klubb som ikke nødvendigvis brydde seg om arbeidsrettigheter og sånt. Det blir jo aktuelt på nytt i disse dager. Men ja, den var fin. Hvordan var det med deg, Kenneth? Er dette kjente linjer?
Nei, det var veldig mye ukjent for meg. Det var en lysende bra historie, altså virkelig. Det var utrolig interessant og velformulert og spennende. Nei, jeg kjente ikke til hele den historien, det gjorde jeg absolutt ikke. Det var jo først dæven og tøff han må ha vært. Altså, ja. Å kjøre det løpet der på den tida der, som sier til de grader, det burde jo nesten blitt bossmanndom den gangen han har sagt, men han fikk jo brakt det langt, skjønte jeg. Så nei, det var spennende. Den skulle vært fortalt mye mer, den historien der. Den var bra, den var flott.
Jeg må innrømme at jeg ikke kjente så godt til den selv heller. Vi har jo hatt den spalten her gående nå i 63 episoder, cirka, er det ikke det vi har spilt i nå, Simon? Og det å finne nye historier, og ikke alltid snakke om de som man selv kjenner så godt til, da. Så må man dykke litt i arkivene. Plutselig så finner man sånne ting som det her, og det... Jeg synes det var kjempeinteressant selv å fordype meg i det. Ante ikke at Arsenal på 60-tallet hadde en sånn historie, for det er en sånn... Man går gjerne fra 30-tallet, og så hopper man til 80.
Ja.
Eller 70-80, da.
Ja, det var fantastisk. Det var en fantastisk historie. Den var meget bra.
Takk for det.
En fyr jeg må lese mer om. Dette var jo en pioner, rett og slett. Jeg googlet han her nå, mens jeg skjønte hvem det kunne være, så... Og det han har gjort etterpå i Sør-Afrika også, som en sterk motstander av apartheid. Og dette er en mann å være stolt av, han har sagt. Han lever fortsatt, sier jeg.
Ja, det er litt fint da. Det er tatt for oss noen legender fra den, ja, litt før det for så vidt også, men sånn som de som gjerne hadde vært 90-100 I dag, da. Han her vel kanskje midt I 80 år eller noe sånt. Det veldig mange som har gått bort dessverre. Og, det nesten rart at han ikke mer nevnt, men det vel kanskje fordi at han ikke vant noe av større grad I Arsenal. Det vel sånn det funker gjerne. Han vinner ligatitel eller to, så hadde det vel kanskje vært mer snakk om.
Vinner rettighetskamper ikke like sexy alltid. Selv om det burde være det. 85 år han blitt, så for så vidt en voksen alder, men han har litt å gå på han, altså. Nei, kult, Magnus. Det var veldig bra levert.
Hvorfor det?
Da må vi vel begynne å nærme oss slutten. Jeg bare ser at vi må innom bare et siste lille spørsmål, Kenneth, som jo da som henspeiler på det kommende januarvinduet. Jeg vet ikke hvor mye du har gjort opp av tanker om Arsenal kunne trenge der. Det Fredrik Heierstad, en lytter, som spør hva som Arsenal bør få gjort på overgangsfronten I januar, mens Jonas Lundsvold da også lurer på hvordan vi kan blande oss inn igjen I topp 4. Det sånn at en god signering nå I januar kan være med å bikke de riktige favør?
Ja, det tror jeg, men jeg tror ikke den skjer, for å si det sånn. Altså, Arsenal må ha en ny spiss, rett og slett. Altså, man må ha en ordentlig goalgetter på plass, enkelt og greit. Jeg føler at Aubameyang ikke på vei oppover I karrieren sin, for å si det sånn, og Lacazette skårer for lite mål. Men jeg tviler på om det kommer til å skje. Men det liksom det jeg synes nå, først og fremst, altså, som jeg er inne på, Ben White begynner å fungere, Party bedre. Du har ok folk. Jeg synes jo Achilleshælen, helt siden Patrick Vieira, Gilberto Silva ble borte fra Arsenal, så synes jeg på en måte den posisjonen har vært Arsenals Achilleshæl. Jeg tror Party kan vokse seg virkelig inn I den rollen, liksom, og da tenker jeg at det mest åpenbare for meg nå at Arsenal må få seg en ordentlig goalgetter, rett og slett, på topp.
Du vel en av de I Norge med best kontroll på elitserien. Det ikke tilfeldigvis sånn at det noen derfra som kunne fått plass I, om ikke Arsenal elveren, så I en stall. Man kunne tenkt at det kunne vært en backup-løsning eller noe sånt.
Nei, det steget tror jeg litt for stort for...
Ja. Vi har jo snakket varmt om Fredrik Bjørkan, vi hadde Atta Aneke, altså agenten da, på besøk her for en stund tilbake, men nå har jo Nuno Tavares gått inn og nesten gjort den venstrebekken til sin egen, så det jo ikke noe huller å fylle der heller, så det begynner å bli vanskelig å komme seg inn for andre med norske tilknytninger da.
Ja, men det jo morsomt når du nevner Fredrik Bjørkan. Han mener jeg klar for faktisk et nesten hvilket som helst steg, rett og slett. Så må jeg jo si at Ola Solbakken utrolig spennende, men han danker vel ikke ut Saka.
Nei, håper ikke det egentlig.
Nei, men han er noe helt spesielt. Altså en kantspiller med den farten over distanse som 1,90 høy, og har det rykket og har den gode venstrefoten. Det Ja, sånn som jeg ser det akkurat nå, synes jeg de to de to fremste eksportproduktene, han har sagt, sammen med Patrick Berg. Så, men jeg tror ikke noen av de sånn at de ville gått inn per nå og styrke Arsenal I hvert fall. Nei, og som du sier, Tavares jo et fenomenalt prospect, så Arsenal plutselig godt dekket på bekker nå, synes jeg.
Definitivt. Det vel det som det positive at nå har Arsenal dratt opp noen spennende kaniner I hatten I det siste, så det jo at vi kanskje begynner å få litt fornyet tro på det, at de kan servere noen gode dealer på overgangsmarkedet også I de kommende vinduene.
Bare få Braut Haaland på plass og ordne.
Ja, men altså, vi skal vel ikke utelukke det hvis vi I en, nå blir vi veldig langt frem her da, men vi I Champions League til høsten? Connection til Ødegård? Utkjøpsklausul på 75, vi råd. Bare betale det med deg. Ja, jeg får lyst til det, jeg vet det. Det min skjebne, dessverre. Ja.
Vi får krysse fingrene, men vi satser på... Jeg har faktisk... Ja, nå får vi ta Liverpool først, og så får vi se, men da har jeg jo faktisk troa på at det kan nærme seg topp 4 igjen.
Jeg liker det. Jeg stoler på deg, Kenneth.
Jeg litt supporteren som snakker her også, da.
Ja, det godt at du kan ha med deg den i alle fall når du her og gjester podden. Da ja, ja, ja. Skal du få lov til å være så supporterbrillete som du bare vil. Nei, men da tenker jeg vi ved veis ende, Magnus. Det ble en veldig trivelig prat, dette her.
Lige måte, veldig, veldig hyggelig å få være med.
Mm. Så vel vi tilbake med en ny innspilling etter Liverpool-kampen, Magnus, på et eller annet tidspunkt. Det vil si, jeg skal bort I helga. Det kan bli noen flere halvliter innenbords enn det som bør, så jeg skal ikke garantere at jeg helt klar en søndag ettermiddag kveld altså, for å spille inn. Vi får se hva som skjer.
Altså, jeg kan ta ordføreren, ja, så kan du bare sitte og kommentere underveis, Simon. Så,
kanskje det.
Klokka, det et halv seks kamp, så hvis ikke du klart til å spille inn sånn 8:30, ja, så da lurer jeg på hva slags filikor du driver med.
skal på blåter, så det kan bli hvor som helst og hva som helst. Vi får se. Får leie inn Kenneth igjen hvis det skal gå helt skjeit. ja, nei, men tusen takk, Kenneth. Det var særdeles hyggelig å ha deg med, så får du ha... Få lykke til med både Arsenal-sesongen videre, og også nå det vel en spennende innspurt I Elitserien for så vidt også, å forholde seg til. Så du får ha lykke til og kose deg med det.
Absolutt. Jo, takk for det. Takk for det. Lykke til videre, og lykke til alle Arsenal-folk der ute.
Det trenger vi, det vet vi. Nei, tusen takk til deg som lytter også. Det setter vi veldig stor pris på. Og så sier vi på gjenhør om ikke så alt for lenge.
Ha det!
This train terminates here.